Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
As fórmulas e os paradigmas da conservación ambiental mudaron ao longo do tempo. A responsabilidade de defender o medio ambiente xa non está suscrita únicamente ás institucións públicas e ás organizacións sociais ou ecoloxistas. Hoxe existen ferramentas que nos permiten a calquera de nós participar na xestión e conservación dos espazos naturais. Sobre as figuras de conservación e as ferramentas de intervención e defensa do territorio, versará o curso que organiza a Universidade da Coruña este verán dos días 1 ao 4 de xullo. Titúlase Iniciativas de Conservación Ambiental e Participación Social. A Dega encargarase de impartir este curso, do que é secretario Fins Eirexas, con quen imos falar. Saúdos, Fins.
Hola, que tal? Como estás?
Antes de nada, a que tipo de público vai dirixido este curso da primeira semana de xullo que terá lugar no campus da Zapateira da Coruña?
Bueno, pues vai dirixido a todo tipo de público, non? Con especial atención, xa que viável, de feito está recoñecido un crédito de libre elección aos estudantes e as estudantes que estean interesados en abordar o panorama actual da conservación vencellado ás iniciativas de participación social que a conservación dos nosos valores naturais permite e concretado en algunhas das experiencias máis notáveis que temos no noso país.
En xeral, a sociedade galega, en particular a universitaria, é descoñecedora das ferramentas, dos instrumentos de protección ambiental que existen e dos que dispoñemos.
Sí, efectivamente, porque podemos observar, atendendo aos currícula das distintas carreiras e titulacións que teñen a ver con medio ambiente, os aspectos prácticos da aplicación destas figuras de conservación e, sobre todo, aqueles que fan referencia á participación social e á utilidade, dentro do punto de vista tamén educativo, económico, cultural, etcétera, que ofrece a conservación, non se toca, non aparecen, están absolutamente ausentes do currículo. O que se trata precisamente de achegar estas iniciativas, estas posibilidades de poñer en valor ese patrimonio moi especialmente dirixido a aquelas persoas, a aqueles estudantes e a aquelas estudantes que fan dos aspectos relacionados co ambiente ou coa natureza o obxectivo da súa carreira, non? Sirve tamén, evidentemente, como porta aberta para unha saída laboral que neste sintres, a ninguén se lle escapa que está moi necesitado, non únicamente as carreiras de ciencia, sino tamén calquera outra carreira universitaria de formación académica.
O curso de verán que convoca a Universidade da Coruña para a primeira semana de xullo fará especial fincapé, como dis Fins, naqueles instrumentos que hai a disposición da cidadanía de calquera de nós para a conservación ambiental. Cales son esas ferramentas?
Contextualizando, en primeiro lugar, o objetivo do curso é repasar estas figuras de conservación e vencellalas ás posibilidades de participación da cidadanía na súa xestión, pero tamén ademais de coñecermonos cales son estas figuras de conservación, estes instrumentos canónicos ou regrados que a normativa actual permite e a través da cal as organizacións, por exemplo, ecoloxistas ou sociais poden participar na xestión de espazos protegidos, por exemplo. Hai outras ferramentas nas que o voluntariado, incluso a título particular, ou tamén como organizacións sociais, non únicamente ambientalistas, poden ser gremiais ou sindicais ou asociacións de veciños, poidan participar, deseñar e poñer en práctica iniciativas efectivas de conservación ambiental que non sexan exclusivamente as que están regradas na Lei de Conservación, por exemplo, non? E estas ferramentas pasan por exemplo, pola custodia do territorio, a que prestaremos moita atención e expoñendo distintas iniciativas que xa levan funcionar bastantes anos, tanto de custodia fluvial como de custodia terrestre e as máis novidosas de custodia marítima, non? Con todo isto, o que queremos é fomentar a implicación da sociedade en proxectos tanto institucionais como particulares que teñen como objetivo único último, quer decir, a conservación dese patrimonio o que non é menos importante, o seu aproveitamento sustentable por parte da sociedade, non?
Neste curso expoñeranse, visitaranse experiencias de conservación natural a través de custodia que xa se están a desenvolver con, ademais, resultados positivos. Que proxectos concretos se van visitar?
Vamos a repasar unha amplia panoplia de experiencias vencelladas sobre todo ao concepto de custodia do territorio, non únicamente de custodia, pero sobre todo custodia do territorio, repasar as figuras e instrumentos legais de conservación e cales son as estrategias e ferramentas que para a conservación dos valores naturais existen hoxendía, cales son as posibilidades e as canales oficiais de participación social. Expoñeremos, como dixen, exemplos xa veteranos de proxectos de custodia, como é o caso do proxecto Ríos, ou máis novidosos, como falaba a custodia marítima, ou recentemente estreado por parte da Adega o proxecto Charcas con Vida, e visitaremos tres espazos, bueno, realmente dous espazos e unha instalación na área de Ferrolterra, os tres, a iniciativa de custodia Fragas do Mandeo, que vai vencellado ao proxecto de reserva de biosfera das Mariñas Coruñesas. Visitaremos tamén na mesma área de Ferrolterra a iniciativa de custodia Valdes Melle, que trata das cuestións máis de tipo de turístico e cultural vencellado a un espazo senlleiro da Costa Ártabra. E dicía, tamén achegarémonos a unha instalación que serve un pouco de expositor ou mascarón de prova das actividades que fai dende hai xa moitos anos a Sociedade Galega de Historia Natural. En este caso non é un proxecto de custodia do territorio propiamente dito, como poidan ser os dous anteriores, pero sí que ten a ver con outro aproveitamento, moitas veces esquecido do noso patrimonio natural, que é o científico e cultural, e que tamén pode funcionar, en moitos casos, como xerador de dinámicas positivas, incluso económicas.
Visitas a iniciativa de custodia do territorio Fragas do Mandeo ou a de Valdes Melle, tamén visita o Museo da Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol, pero ademais, neste curso tamén se coñecerán fins os propios proxectos de conservación que existen a día de hoxe no campus universitario da Universidade da Coruña.
Claro, efectivamente, non podíamos deixar de visitar na casa que organiza, na casa que nos acolle, que é a Universidade da Coruña, aquelas iniciativas nas que está dentro dos distintos campus a participar o estudantado como voluntarios e voluntarias, non? Para nos guiar en estes proxectos de conservación e custodia no campus da Universidade da Coruña, que están vehiculizados a través da oficina do medio ambiente da Universidade Coruñesa, pois guiaranos Elvira Sauquillo, que é unha profesora que leva moitos anos desenvolvendo este tipo de iniciativas, poñendo en marcha e dinamizando no propio campus para implicar ao estudantado e poñer en práctica moitas das cuestións que se estudan nas aulas estes proxectos de conservación que van dende unha charca recentemente construída a como se aproveita todo o residuo orgánico que se produce nos comedores universitarios.
Iniciativas de conservación ambiental e participación social, 23 horas de curso que se impartirá os días 1, 2, 3 e 4 de xullo no campus da Zapateira da Universidade da Coruña. Fins e Irexas, como podemos matricularnos neste curso?
Con achegarse a través da web institucional da Universidade de Coruña, buscades apartado de cursos e xa hai unha listaxe de cursos de verán con as correspondentes ligazóns tanto ao programa como a aplicación para poder efectuar a matrícula, como a través da web de Adega, achegades e xa veredes pois como hai un enorme banner que liga directamente con toda a información do curso.
Fixer Eixa, secretario deste curso da UDC. Moitísimas grazas.
De acordo, grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.